Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Latinus Weibelsaal, Loquitur. Equitate Vaticana, Cardinalis Koch, Novae Evangelizationi opus est indice fidiculae oecumenico. Curt Cardinalis Koch, praeses pontificii concilii ad unitatem Christianorum fuendam, die Jovis accuasim in pago Austriaco habens, qui vulgo certen appellatur, confirmavit novam evangelizationem Europae indice fidiculae oecumenico solo modo progressuram esse. Subjunxit numquam Christianos licere separatione Christianorum qui escare. Nullam esse optionem intuitu oecumenismi, quem etiam esse mandatum domini, cui omnes Christianos obsequi opporteret. Unitatem scilicet ecclesiae unitatem fore diversitatis. Dolet autem cardinalis quaestionem defini oecumenismi magis offuscatam esse. Ecclesiis separatis disputantibus tempore nuper per acto novas ex ortas esse controversias, praesertim de quaestionibus ad mores spectantibus. Koch illas quaestiones bioeticas de initio et fini vitae, quae fundamentales praecipuaeque essent Christianae anthropologiae, ut exempla attulit. His rebus respectis cardinalis oecumenismum Christiana anthropologia communita acceptata maxime provocari putat. Tertius liber praeparatur. Benedictus sextus decimus, tertium suum librum de Iesus scribit. Hoc locutor sedes apostolicae Federicus Lombardi confirmavit die Jovis adionariis interrogatus. Papam censere librum tempore aestivo confectum iri. Tertium volumen seriae aetati puerili Iesu dedicatum est. Papa quoque, laborem tempore aestivo dum intermittet, ad hortationem apostolicam postsynodalem de mediae orientis partibus conficit et orationis, quas, dum iter in Libanum fecerit, ibi habebit, praeparat, ut locutor sedes apostolicae adjunxit. Praeteria Benedictum sextum decimum textus de Anno Fidei exeraturum esse. Papa discipulos suos conveniet. Procuratio diurnis educendes vulgo apec nunc pater die Jovis palam fecit papam Benedictum sextum decimum in itium mensis septembris in arca Gandolfiana aliquos, qui ad coitum discipulorum Joseppi Ratzinger pertinerent recepturum esse. In huius ani papae cum eis, vi olim eius erant discipuli, conventu diebus primo et secundum mense septembris habendo de quaestionibus, quae ad oecumenismum pertinent tractabitur, quae etiam disputationis, quas his temporibus ecclesia catholica cum anglicanis et lutheranis habet, complectentur. Conventus, qui inde ab annum millesimo nongentesimo septuagesimo demora habuntur, ab ille tempore repetet, quo sumus pontifex nunc feliciter regnans ad hoc professor theologiae in studiorum universitate ratisponensi fuit. Triginta membrorum coitus discipulorum maiore ex parte ex regionibus linguae theodiscae proveniunt.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.